dagaalka u dhexeeya Kiev iyo Moscow ayaa galay sanadkii 4aad oo xiriir iyadoo saraakiisha iyo kormeerayaasha caalamiga ay muujinayaan filashada in dagaalku uu soo afjarmi doono sanadkan cusub halka qaar kalena ay sheegayaan in dagaalkan uu sii daba dheeraan doono halkaasna uusan ku istaagi doonin iyadoo laga baqayo inuu sii xoogaysto fikradahan iyo filashooyinkan ayaa ku xiriiray xaqiiqda in sanadkan dhamaaday ee 2024 oo ahaa sanadkii uu Ruushka dagaalkan horumar la taaban karo ka sameeyay muddadaasi ay Ruushku ku qabsaday dhul dhan 2800 oo kilometir oo laba jibaaran dhulkaasoo intiisa badan dhaca gobolka Donetsk ee koonfur bari Ukraine Kiev waxay sanadkan ku guuldareysatay inay xoreysato dhulkaasi laga qabsaday iyadoo xitaa sameeyay wax howlgal ah oo laga hortagayo ciidamada Ruushka inkastoo ay xoojisay adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay iyadu farsameysato dhanka kalena waxay heshay diyaaradaha dagaalka ee F-16 iyo qalab kale oo casri ah kuwaas oo ay dowladaha reer galbeedka ugu deeqeen hubkan ayaa Ukraine u suuragelinayay inay duqeyso xarumaha ciidamada ee ku yaala gudaha Ruushka Ukraine ayaa marar badan dirtay fariimo ay ku doonayso in dagaalkan lagu joojiyo iyadoo loo marayo wada hadal siyaasadeed dhanka kalena waxay sheegtay inay doonayso inay sameeyso tanaasul dhuleed kaas oo ay ugu gol leedahay inay ku soo afjarto dagaalkan ay sabtarta u haynin balse isku dayadaasi oo dhan ayaa fashilmay qubarada wax taxliilaysa ayaa sheegaysa in shan xaaladood ay suuragal tahay inay dhacaan inta lagu gudu jiro sanadkan 2025 kuwaas oo qaar ka mid ah la filayo in dagaalku ku joogsado halka qaar ka mid ah la filayo inay isbeddel keenaan inta lagu jiro sanadkan xaaladda koowaad ee keeni karta inuu dagaalku istaago waa inuu Ruushku qabsaday guud ahaan gobolada Donbas ee dhaca koonfur bari dalka Ukraine arintaasi ayaana muujinaysa horumarka sii socda ee Ruushku ka sameynayo furimaha dagaalka ka hor inta uusan bilaaban sanadkan cusub ee 2025 taasoo horseedi karta inuu Ruushku gabi ahaanba la bareego gobolada Donetsk iyo Luhansk website-ka Deep State ee loo adeegsado qariiradaha howlgallada militariga ayaa muujinaya in Moscow ay hadda u suuragashay inay maamusho 60% gobolada Donetsk halka qiyaastii 98% ay gacanta ku hayso gobolka Luhansk qabiir ka faalooda arrimaha militariga lagu magacaabo Liano Basbalko ayaa sheegay in gobolka Donbas ay u hadda qabsaday Ruushku uu yahay hadafka ugu weyn ee Moska dagaalkani ka lahayd inkastoo uu Ruushku hadda abaabulayo dagaal cusub oo uu ku qaadayo koonfurta Ukraine jilaalka soo socda dagaalka oo sii adkaanaya awgeed Ukraine ma awoodo inay soo hortaagto horumarada ciidamada Ruushka halka mas'uuliyiinta dalkaasi u sareysana ay ka tanaasuleen xaqiijinta hadafkii ahaa inay xorayaan gobolada laga qabsaday maadaama madaxda reer galbeedka ee Ukraine ku garab taagnaa dagaalkan ay sheegeen inaysan suuragal ahayn dagaal lagala hortago ciidamada Ruushka sidaasi darteedna Ukraine ku qasban tahay inay isdiibto xaaladda labaad ee keeni karta inuu dagaalku istaago waa in la isugu yimaado miiska wadahadalka iyadoo dhammaan dadka wax falanqeeya ay sheegayaan in haddii wadahadalada ay furmaan ay suuragal tahay inuu dagaalku istaago inkastoo lagu kala aragti duwan yahay waqtiga saxda ee uu dhammaanayo dagaalkan qabiirka Basbalko ayaa mar uu ka hadlayay in miiska wadahadalka la isugu yimaado ay suuragal tahay iyo in kale ayuu sheegay inuu filayo dagaalka inuu joogsado haddii labada dhinac ay ka wada hadlaan sababaha dhaliyay dagaalkaasi taasoo keeni doonta inuu Ruushku isaga baxo dhul badan oo uu haystay tan iyo 2014-kii balse waxaan oo dhan ayaa imanaya kadib markii ay Ukraine damaanad qaado inaysan ka mid noqon doonin gaashaanbuurta NATO taasoo Ruushku ku doonayo inuu ammaankiisa ku ilaashado sida laga soo xigtay saraakiisha Ukraine Moscow ayaa hadda gacanta ku haysa qiyaastii 18% dhulka Ukraine taasoo dhan 600,000 oo kilometir oo laba jibaaran marka aan eegno xaaladda saddexaad waa inuu Ruushku wada hadal diyaar u ahayn saraakiisha qaar ayaa aaminsan inay fog tahay in la gaaro wada xaajood dhab ah inta uu Ruushku ku kacayo tallaabooyin ay ka mid tahay dhul ballaarsiga iyo abaabulka ciidamadiisa Oleg Sadnov oo ah qabiir military ayaa yiri ma rumaysani wax kasta oo uu Ruushku yiraahdo maxaa yeelay Moscow waxay qoratay 430,000 oo askari sanadkan 2024-ka iyadoo la filayo in sanadka 2025-ka ay askarayso 450,000 oo kale waxaana intaasi dheer howlgallada iyo weerarada ka socda koonfurta dalka tani waxay ka dhigan tahay inay u diyaar garoobayso Moscow waji kale sida laga soo xigtay qabiirkan military madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump kuma qasbi karo Kremlinka inay wada xaajood ka yeeshaan arinta Ukraine balse Washington ayaa laga yaabaa inay si weyn u kordhiso gargaarka ay siiso Ukraine si ay Ukraine isaga difaacdo weerarada kaga imaanaya dhanka Ruushka balse arintaasi ayaa waxa ay qaadan kartaa ilaa kala barka sanadka 2025-ka xaaladda afraad ee la fili karo waa in dagaalka la soo gabagabeeyo sanadkan 2025-ka Oleg Sadnov oo ka amba qaadaya ra'yigan ayaa rajaynayay in dhammaadka dagaalkan uu noqon doono dhab ahaantii wada xaajood ka hirgala labada dhinac balse laga yaabo in la gaaro hadafkaasi dhammaadka sanadkan 2025-ka waxaan u malaynayaa in dadaalada wada xaajoodyada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ay noqon doonaan kuwa rasmi ah inta lagu jiro sanadkan 2025-ka hadiiba ay dhacaan waxaan wajahaynaa suurtagalnimada xiisad weyn oo sii socon doonta ilaa dheelitirka awoodda ee talooyinka wadaxaajoodka ay u janjeersato dhanka Ukraine. Uma malaynayo inay suuragal tahay kor inta aan la gaarin dhammaadka 2025-ka ama xitaa bilowga sanadkan 2026-ka, ayuu yiri Shadnov. Qodobka shanaad ee la fili karo sanadkan maanta curtay ee 2025 waa in labada dhinac ay ka dhaqan gasho xabad joojin. Xaaladani ma ahan mid soo afjaraysa dagaalka, balse waxa ay qaboojinaysaa dagaalka si ku meel gaar ah, taasi oo fursad u siinaysa dhinacyada ku howlan dhexdhexaadinta inay gaaraan heshiis nabadeed oo la dhexdhigayo labada dhinac. Vladimir Fasenko oo qabiir ku takhasusay arrimaha siyaasadda ayaa u sheegay shabakada warbaahineed ee Al Jazeera in qodobkan shanaad ay aad u taageerayaan kooxda Trump, iyagoo ku adkeysanayo in la gaaro xabad joojin ku meel gaar ah si ay dib ugu bilaabaan wadaxaajoodyadii u dhexeeyay Ruushka iyo Ukraine, maadaama uusan wadaxaajoodku macquul ahayn inta uu dagaalku socdo. Waxa uu aaminsan yahay Fasenko in Ruushku aanu gaarin yoolkiisa, laakiin waxaa laga yaabaa inuu dhab ahaantii danaynayo inuu qaboojiyo dagaalka uusan joojin gebi ahaantiisa. Waxaa jira dhibaatooyin gudaha ka haysta Ruushka oo ku riixaya inuu sidaasi sameeyo, maxaa yeelay bulshada Raashiyaanka waa ay ka daaleen dagaalka sida shacabka Ukraine oo kale. Marka laga soo tago guulaha military ay sheeganayso Moscow inay xaqiijisay, haddana waxaa jira khasaaro weyn oo soo gaaray dadka iyo ilihii dhaqaale ee dalka. Waxaa xusid mudan in bishii February ee sanadkii 2022-kii ee uu Ruushku bilaabay duulaanka ballaaran ee uu ku qaaday 9 gobol oo ka tirsan Ukraine, halka Ukraine oo taageero ka helaysa reer galbeedka uu kala kulmay iska caabin xoogan, balse dagaalka ayaa galaaftay nolosha ilaa 1 milyan oo askari oo ay ku jiraan 400 oo kun oo Ukrainiyiin ah, sida ay sheegayso xog laga soo xigtay NATO.